krásný nedělní konzervativní podvečer. Vítá vás Hergot na Radio Wave a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
No a jak už jste možná pochopili z Honzova vtipného přivítání, je tady druhý díl našeho třídělného seriálu Katolicismus a moderní ideologie.
Dnes je to, jak už určitě chápete, katolicismus a konzervatismus, na který jsme si pozvali velmi exkluzivního, velmi zajímavého hosta.
To se dozvíte ale někdy později, protože vás rádi napínáme a místo toho vám řekneme, co budeme hrát za písničku.
Začneme 60. lety, protože to je taky takové dobře konzervativní, já myslím, kapela The Orlans, skladba The Conservative.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla kapela The Orlans a jejich písnička The Conservative a vy posloucháte Hergot na rádiu Wave a právě začínají zprávy.
Dnes konzervativní zprávy.
No a já začnu svoji konzervativní zprávu ze svého milovaného konzervativního Slovenska, kde se dějou zajímavé věci. 10. dubna přijmul papež František odvolaného trnavského arcibiskupa Bezáka. Vyvolalo to spekulace. Co to znamená? Mnoho lidí v tom vidí krok k Bezákově rehabilitaci.
Já jsem mezi těma mnoha lidma.
No já jsem možná mezi nimi taky, ale nikdo o tom neví nic. Do médií se dostala jedna strohá věta. Ovšem vyjádřili se k tomu i čeští katolíci. Domnívám se, že kauza je před brzkým vyřešením. Mám dojem, že monsignor Bezák se na Slovensko nevrátí. Papež mu dal morální satisfakci a jsem přesvědčen, že mu určí místo vhodné pro biskupa, což bude jeho rehabilitace. Řekl kardinál Vlk, což je docela relevantní informace, protože kardinál Vlk je jediný člověk, který byl tomu setkání přítomen. A tyhle věty řekl katolickému týdeníku. A jenom bych ještě chtěl říct, co k tomu řekl Tomáš Halík, který se k tomu také vyjádřil.
Samozřejmě.
No. A hlavní vinou arcibiskupa Bezáka, vinou v úvozovkách, bylo ovšem to, že se pokoušel uplatnit styl pastorace v duchu papeže Františka ještě před pontifikátem tohoto reformního papeže. Nejvýraznější dopad obratu v případu Bezák bude zřejmě psychologický. Lze předpokládat, že to přinese v povzbuzení slovenských věřících, kteří byli znejistění ve své důvěře ve stav církve, aby nerezignovali a snažili se, aby duch druhého vatikánského koncilu, tak jak ho uplatňoval arcibiskup Bezák a jak ho rozvíjí papež František, přispěl k evangelizaci slovenské společnosti a mravní a intelektuální obrodě slovenského katolicismu. Tak mi přijde, že už se tady objevují různé věci, o kterých ještě bude řeč.
No, já jsem velmi pro Bezáka, samozřejmě.
Já bych to jenom uvedl pro posluchače, kteří se třeba v tom tolik neorientují, tak případ Bezák rozbouřil nejen slovenské a nejen katolické vody poté, co byl v roce 2012 z neznámých důvodů odvolán z funkce trnavského arcibiskupa a to aniž by církev podala nějaké vysvětlení, přitom arcibiskup Bezák byl v celku dost populární, ale také působil velmi liberálně, což možná někomu vadilo.
No musím připomenout, že málo který, ale opravdu jen málo který slovenský arcibiskup se dočkal toho, že by nějaká americká kapela na jeho téma, na jeho život napsala písničku ještě za jeho života.
Ta písnička sice nebyla moc dobrá, ale ne, taky jsme si ji tady zahráli.
Jo, zahráli jsme to. Tak pojďme dál, pojďme.
Já mám zprávu ze země, do které se nedíváme příliš často, a to je Liberie. Liberijští zákonodárci navrhli dodatek k ústavě, který by Liberii definoval jako křesťanský stát. Zajímavé je, že se proti tomu návrhu ostře ohradili liberijští baptisté. V případě Liberie nutno dodat, že nejde o nějakou okrajovou skupinu, baptisté jsou v zemi nejtradičtější křesťanskou denominací. Baptistický konvent vydal prohlášení, ve kterém stojí, že takový dodatek by byl v rozporu s dosavadním duchem liberijské ústavy a pluralitou liberijské společnosti. společnosti.
To je mi teda hrozně sympatické.
To kdo, to, kdo má takový baptisty jako liberejci? Hmm. Kdo to má?
A já myslím, že i u nás jsou ty baptisti taky docela dobrý.
Některý určitě jsou moc fajn a uvidíme, jak to v té Liberii dopadne.
No, já mám zprávu, kterou bych byl býval neměl nebýt Christnetu, protože si pamatuju špatně ty data. Ale na tohle by se zapomenout nemělo. Tento týden to bylo 65 let, kdy začala takzvaná akce K zaměřená na likvidaci klášterů a církevních řádů. Byl to jeden z nejtvrdších úderů komunistické moci proti církvím v tehdejším Československu. Na tu první noc byly likvidovány mužské kláštery, na podzim následovala druhá vlna. Celkem to zasáhlo asi 247 klášterů mužských a 670 ženských. A co do počtu lidí, 2528 řeholníků a 11896 řeholnic. Na to je potřeba pamatovat, aby se to už neopakovalo.
Přesně tak, o tom bude ještě dneska taky řeč. Máme tam nějakýho Františka, mě už se po něm stejská.
Nebudeme to s Františkem přehánět, možná na něj ještě dneska dojde řada v našem rozhovoru. Novým generálním sekretářem celosvětového anglikánského společenství byl zvolen Josiah Atkins Idowu Firm, biskup z Nigérie. Zatímco především zástupci anglikánských církví v Africe mají z nového sekretáře velkou radost, liberálnější anglikáni, což znamená anglikáni téměř všude jinde ve světě, mají obavy a jsou velmi kritičtí, zejména kvůli homofobním postojům Idowu Firma. Opakuju, vlastně je to takové téma, které se nám tady otvírá relativně často, že světové anglikánské společenství je poměrně rozpolcené, co se týče liberálních postojů anglikánských církví v Severní Americe, v Evropě, v Austrálii a tak dále a velmi konzervativních postojů v Africe, nejen tady v Africe.
No, já teda toho Františka mám, jestli můžu teďka tak, ho vytáhnout.
Tak jo, tak já jsem doufal, že to přijde.
No, je to tentokrát trošku kontroverznější bod. Papež František se údajně dopustil pomluvy a urážky na cti, když minulou neděli při mši označil masakry Arménů v Turecku před 100 lety za genocidu. V oficiálním prohlášení to podle agentury ANSA napsalo turecké velvyslanectví ve Vatikánu. Podle něj hlava katolické církve zneužívá historii k politickým cílům. Ankara kvůli tomu zvažuje další kroky. To řekl turecký ministr zahraničí Mevlid Çavuşoğlu. Papežovo vyjádření vyvolalo pochopitelně v Turecku dost velké rozhořčení. Když to padlo, tak si turecké ministerstvo zahraničí kvůli protestu předvolalo vatikánského velvyslance na kobereček, ale je prostě fakt, že masakr Arménů na sklonku Osmanské říše v letech 1915 až 17 je nedořešená otázka v Turecku. To, že smrt 1,5 milionu lidí byla genocidou, uznala docela dlouhá řádka zemí, včetně Francie, Itálie nebo Slovenska, ale Turecko to dodneška rezolutně odmítá a přeznačuje to na jakousi občanskou válku, která si vybrala velké oběti na obou stranách, což samozřejmě neodpovídá realitě.
Kdo by chtěl vidět, tak může taky vypadat taková občanská válka, tak si může přečíst takovou tlustou, ale napínavou knížku 40 dní. Je to hezká četba.
No, hezká.
Hezká.
Hezká není to správný slovo, abych tomu dodal jenom to, že pokud má takhle vypadat urážka na cti, tak jenom víc takových urážek.
Někdo prostě asi byl přecitlivělý. Řecká pravoslavná církev je připravena dát část svého majetku k dispozici řecké vládě, aby se jí snadněji splácely dluhy, které jsou v Řecku prostě pořád velkým tématem.
No, a to je teda pro mě hrozně zajímavý. Ty jsi chtěl něco říct, Petře?
No, mě to úplně nazdvihlo, tahle ta zpráva.
Já jsem úplně šokovaný, protože...
My to známe opačně spíš jako...
To známe opačně.
No, ale hlavně jako já se v tom řeckém kontextu neorientuju tolik, ale ta pravoslavná církev je tam prezentovaná jako jedna z nejkonzervativnějších institucí, no, která ano. Je ve velkým vlastně sporu. Od začátku byla s tou stranou Syriza, která se definuje levicově a antiautoritářsky, ale taky antiklerikálně. Je pravda, že po těch volbách premiér Tsipras udělal nějaké ústupky, slavil nějaké svátky společně s hlavou té řecké církve, ale až takovýhle posun ze strany církve jsem opravdu nečekal. Skoro by možná stalo za to se do nějakého z příštích dílů na to podívat trošku podrobněji.
Já si nejsem úplně jistý, jestli je to posun, protože připomeňme si, že Syriza vládne společně s nacionalistickou pravicovou stranou, která v podstatě v těch otázkách ekonomických, co se týče těch dluhů a tak dále, má vesměs podobné postoje jako Syriza, díky tomu taky vládnou spolu a Řecká pravoslavná církev, myslím si, že v tomhle tom spíš následuje ty nacionalistické důrazy.
No já bych rozhodně byl pro, aby se to probralo.
Myslím pořádně, si, že si to zaslouží.
Já úplně nakonec mám jednu takovou omluvu. Já jsem posledně tady referoval o chystané konferenci Ohně s pastorem Benny Hinnem.
To jsem spálil teda.
A já si myslím, že ani tak, jak jsem to nadlehčeně formuloval, že pokud chcete zažít nějakou pořádnou letniční palbu, tak tam zajděte, tak ani asi tak bych to dneska nedefinoval. Radši tam nechoďte, bych řekl dneska, takže se omlouvám všem, pokud jsem vás
nějak... Ty jsi tam byl a spálil se.
Ne, ale jako opravdu možná jsem podcenil tu kontroverzi kolem Bennyho Hinna.
Petr kolem toho chodí jako kolem ohnivé kaše.
Necháme to hukot, trechot, plameny.
No, pojďme si radši pustit nějakou písničku, ta nás vždycky tak nějak jako sklidní, anebo naopak přeorientuje úplně na jinou notu. Já bych tam měl písničku od Capitalist Casualties, což je taková hodně syrová punková kapela. Ta má samozřejmě skladbu System Conservative.
Ale to bych si skoro typnul, že nebude úplně konzervativní skladba.
Mm-mm.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
I think America in the next century will face problems that it's never even dreamt of before.
To byli Capitalist Casualties v Hergotu na Radio Wave a dneska si budeme povídat o konzervatismu a jeho vztahu k římskokatolické tradici. A k tomu si nejdřív otevřeme Bibli, protože se to hodí.
Hodí se to, protože jsme to tak vymysleli kdysi a je to taková tradice, že vždycky v tom biblickém okénku se otvírá Bible. Já myslím, že překotné změny by mohly způsobit spoustu bolesti. A na začátku se vás, kluci, ale zeptám, co pro vás znamená slovo řád. Jaké ve vás vyvolává asociace?
Já jsem za tu otázku Jakube moc rád. Jsem rád zároveň, že jsi mi na ní dal trochu času, protože jsi mi ji poslal trochu dopředu. Tak já jsem se při slově řád podíval z okna. A podíval jsem se hlavně na ten stvořitelský řád, jo? Protože jinak ve mně to slovo moc jako nevyvolává pozitivní jako reakci a priori. Ale říkal jsem si, mám-li to odvodit z toho stvořitelského řádu, tak tady máme Pána Boha, který stvoří svět, který je neskutečně pestrej, plný různých forem života a jakoby to běží, aniž by si člověk Pána Boha všiml. A přitom ten řád tam nějak jako je, protože kdyby ho tam ten Pán Bůh nedal, tak to prostě nemůže vůbec fungovat. To je můj pozitivní výklad řádu.
To je pěkný. Co Honza? Ten se připojí podobným způsobem.
Ne, já se na to necítím. Já do této lidské skupiny já nepatřím.
Dobře, tak Honza se z toho vykrul.
Ne. Já jako musím říct, že slovo řád jsem vždycky měl sklon chápat spíš negativně. A...
Za to můžou právě ty přezůvky, ten školní řád, že jo? To byl řád, na který jsme narazili.
To je školní řád a prostě je to určitá totalita, je to určitý autoritářství, kterým se člověk tak jako vzpouzí, takže já jsem spíš zvyklý se vzpouzet řádu. Ani to boží vedení, ani tu boží roli ve světě nevnímám jako něco, co bych popsal slovem řád.
A třeba to, že se domluvíme, že přijdeme ve středu a díky tomu se můžeme potkat a neminem se tady, když to natáčíme, to neoceňuješ.
To je láska, to není řád.
Dobře,
aha, to je zajímavé vysvětlení.
Skrze lásku se tady intuitivně setkáváme stále znovu. Já jsem vybral text, který vlastně navazuje na to, co říkal Petr. Je to text z knihy Job z 38. kapitoly z 1. až 13. verše. A Hospodin tam odpovídá na to Jobovo ptání se, proč to utrpení, které jsi mi způsobil, jak to teda je, jak je to s tebou, co seš to za Boha, že mi tohle děláš, když jsem spravedlivý, a to, jak Hospodin odpovídá, to si poslechněte a přečte vám to Petr.
Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Kdo to zatemňuje úradek boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol, kdo sevřel moře vraty, když se valilo z luna země, když se mu určil za oděv mračno a za plenku temný mrak, když se mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl, až sem smíš přijít, ale ne dál, zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. Zdali si ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země a své volníci byli z ní vytřeseni?
No, Honzo.
No já to nevnímám.
Ty své volníku, který zatemňuješ.
Já vůbec nevnímám, že by to bylo v rozporu s tím, co jsem říkal. Proti tomu bych se ohradil.
Ne, já jsem to neřekl, ale byl jsi tam, když Bůh zakládal zemi, nebo jsi snad vykázal jitřence její místo?
Ne, to ne.
To tak takhle odpovídá Bůh Jobovi a je to narážka na několik věcí, které se podle mě s tím konzervativním chápáním světa protínají. Za prvé je tam důraz na to, že člověk nedokáže všechno pojmout, že nedokáže všechno vymyslet, že je odkázaný na to, jak věci jdou a on to svojí hlavou nevymyslí, nepojme. A za druhý je to taky představa řádu, který vlastně umožňuje život. Staví nějakým věcem meze. Ty meze nejsou jen něco negativního, co něčemu brání, ale je to něco, co z toho chaosu vytváří prostředí, ve kterém může probíhat vůbec nějaký život. A to je ta stránka biblického jakéhosi konzervatismu, když to řeknu takhle hodně přehnaně, která tam je. Ale zjistil jsem, že vlastně to nebylo úplně jednoduchý dohledat, tuhle představu řádu, protože třeba řád, který souvisí s Tórou, je řád, který není v tom světě od vždycky, ale který je zjevený a který už má nějakou dějnost. V těch dějinách ho Bůh předal člověku a člověk ho nějakým způsobem naplňuje. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli ta otázka moje je, jestli ten řád, který je v přírodě, nutně se dá ztotožnit s nějakým stvořeným společenským řádem, protože to můžou být dvě různé věci. Na druhou stranu i v té společenské rovině je ten řád samozřejmě potřeba nějakým způsobem.
Je to tak, já jsem se třetím dělal trošku legraci.
Aby právě ze stejného důvodu. Ale to určitě v Bibli je taky daný, ale zároveň v té Bibli, a to si neodpustím, že to tady řeknu, je celá taková šňůra různých příběhů, různých disidentů, lidí, kteří na ten řád naráží a kteří ho překračují, kteří třeba vyhlížejí nový řád lepší než ten, ve kterém jsou. Je to celá ta řada těch proroků a myslím si, že ta šňůra těchto příběhů vlastně vrcholí u toho Ježíše, který je vlastně obětí i toho společenského, i toho náboženského řádu určitým způsobem, nebo ne?
No, já si myslím, že určitě jo.
My to necháme takhle otevřený, abychom
to otevřený do toho.
To nerozhodovali. Já si myslím, že jsme snad to neudělali až příliš nestraně.
Ani snad moc příliš zaujatě.
A abychom to vyrovnali, tak na závěr přece jenom ocituji ještě něco jiného než z Bible, a to z Edmunda Burka, což je anglický klasický konzervativec.
Zakladatel konzervatismu.
Který řekl takovou větu, která se váže spíš než k řádu, se váže k tradici, což je taky důležitá věc, a říká: lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět ke svým předkům, nebudou brát ohled ani na své potomky.
Jak se říká po anglicku, amen to that.
Amen to that.
A teď nás čeká, přátelé, ale nejdřív my jsme ještě neudělali tu důležitou věc. My jsme vás chtěli napínat tak dlouho, až jsme skoro zapomněli to napětí trochu uvolnit a prozradit, kdo je naším hostem. Po písničce přichází sem do studia Hrgotu přední osobnost českého konzervatismu Roman Joch.
Já se těším moc.
Ale ještě před Romanem Jochem Iggy Pop a píseň I'm a Conservative. A Iggy Pop, jak víte, je také jeden z těch lidí, kteří na ten řád trochu naráží.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
I passed out on many floors.
stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, počúvať Hergot, dohrál Iggy Pop a skladba I'm a Conservative. A s námi ve studiu už je Roman Joch, lékař, předseda občanského institutu, neokonzervativní publicista, učitel předmětu politické ideologie na Vysoké škole ekonomické a také věřící katolík, který se mimo jiné nechal slyšet, že celá pravda nesmíchaná s omily je jen v církvi katolické. Proto to nejlepší, co člověk může udělat, je stát se katolíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Začneme první otázkou trošku osobně. Vy jste zároveň věřící katolík, zároveň tedy jasně ideově vyhraněný konzervativec. Jak to spolu vůbec pro vás osobně souvisí a jak jste se k tomu dostal?
Mezi katolicismem a politickým konzervatismem je určitý vztah, ale samozřejmě není stoprocentní. Křesťan může zastávat velice různé politické názory, může být socialistou, liberálem, nemůže zastávat jakýkoliv názor, žádný křesťan nemůže být ani komunistou, ani nacistou a pochopitelně ani islamistou. A já jsem nepocházel z nějaké věřící rodiny, spíše vlastním přemýšlením, tím, že první krok byl asi ten, že jsem si uvědomil, že člověk není pouze materiální bytostí, ale duchovně materiální. To znamená, existuje nehmotná stránka reality, pravdy, poznání, spravedlnosti, která není hmotná. A druhým krokem byla knížka od Gilberta Chestertona, anglického publicisty první třetiny 20. století, jeho knížka Ortodoxie, která mě jako té době asi agnostikovi, který nevěřil, nebyl nějak zaujatý ani pro, ani proti, ukázala, že křesťanská hypotéza, jak jsem to tehdy tomu říkal, je rozumná, je racionální. To znamená, člověk může být křesťanem a svět dává smysl.
To je jeden krok, ten druhý krok je být součástí nějaké konkrétní církve. Ta katolická církev není jediná. Proč jste se rozhodl zrovna pro ní? Měl v tom taky prsty ten Chesterton?
Určitě ano. Když on psal Ortodoxii, nebyl katolíkem, byl myslím anglikánem, později konvertoval ke katolické církvi. A jedním důvodem je asi instituce, starobylost a tradice, významné instituce, která je jedna z nejtypičtějších dodnes přežívajících institucí západní civilizace. Když se na to podíváme, co nám zbylo, monarchie jsou pryč, římská říše je pryč, no, zůstává katolická církev. A druhá byla taková úvaha, která se týkala sporu s reformací. Na můj vkus naši protestantští bratři na začátku reformace, neříkám, že teď, příliš věřili v predestinaci, v to, že Bůh předem určí, že člověk se svým snažením, se svojí vůlí si nemůže vybírat osud, že v podstatě všechno je to dané jenom boží milostí. A to mi přišlo takové kruté. To znamená, raději bych chtěl po vlastních nohou jít buď do nebe nebo do pekla. To znamená, lidské jednání, lidská vůle rozhodují, a to myslím, katolická církev učila více než protestantské církve.
Vy jste už naznačil, že to, co je přitažlivé pro vás na katolické církvi, je starobylost, instituce, tradice. To jsou pojmy, které asi lze spojit s konzervativismem. Jakou to mělo časovou souslednost? Co byla motivace? Pro co? Stál u vás osobně nejdřív nějaký konzervativní postoj ke světu a pak katolická církev, nebo opačně?
Já jsem byl nejdřív, měl jsem politické názory dřív, než jsem byl vůbec křesťanem, a ty mé politické názory byly liberální, klasicky liberální, šlo o největší individuální svobodu, což je názor, který zastávám dodnes. Já se někdy označuji za liberálního konzervativce, pro mě v politickém řádu je svoboda jednotlivce tou největší hodnotou. Větší než jakákoliv jiná politická hodnota, například rovnost, ale postupně jsem přišel k závěru, že udržet svobodu není tak snadné, jak si mnozí liberálové myslí. Nestačí jenom prohlásit tak, nebo 3, 2, 1, 0, start a mějme svobodu. Naopak, aby se udržela svobodná společnost, jsou nutné mnohé hodnoty ve společnosti, mnohé, dokonce bych to řekl, to slovo ctnosti, a pak se může svobodná společnost udržet. No a všechno, kromě svobodné politiky, takové ty ctnosti, rodinné hodnoty, stabilita, vláda zákona, úcta k tradicím, přesvědčení, že když je nutné měnit, tak je nutné měnit, ale pokud není nutné měnit, že je nutné neměnit, to znamená spíše vývoj evoluční než revoluční krvavý. To jsou všechno konzervativní postoje, takže pro nedostatek lepšího termínu jsem sice nepříliš rád akceptoval to označení konzervativec.
Tím se dostáváme tedy k tématu, co to vlastně konzervatismus je, jaké jsou jeho základní rysy. Vy jste tady vyjmenoval už nějaké tedy jeho vlastnosti. Mohli byste objasnit trochu okolnosti vzniku konzervatismu, nějakýho vývoj v prvopočátcích?
Můžeme říci, že konzervatismus se rodí jako reakce na velkou francouzskou revoluci. Ne, že by ten starý režim Bourbonů byl nějak extra dobrý, naopak, ten měl spoustu chyb, ale konzervativci tehdy i dnes byli přesvědčeni, že ten směr, který zvolili francouzští revolucionáři, hlavně jakobíni, byl neblahý, byl nešťastný, nebyl správný, protože vedl k všemocnému státu a k teroru, ke snaze vytvořit dokonalou společnost a tudíž brutální gilotinovou sílou potlačit lidské nedokonalosti. A podle konzervativního názoru právě komunisté a nacisté ve 20. století jsou těmi nejradikálnějšími dědici francouzské revoluce. Takže konzervatismus je reakcí na francouzskou revoluci. A já bych řekl, že kromě takovému odporu vůči rychlým překotným změnám má konzervatismus ještě dvě přesvědčení. Jednak, že existují neměnné pravdy v dějinách. Pravda se v dějinách nemění. Existují základní pravdy o člověku, například, že člověk není supermanem, člověk je nedokonalá bytost, je schopen velkého zla, ale zároveň, že člověk má i hodnotu. To je například ten židovsko-křesťanský aspekt. Člověk má v sobě nekonečnou hodnotu danou přímo Bohem. Židé a křesťané tomu říkají duše. No a konečně, myslím si, že konzervativci nemají velkou důvěru ve státní zlepšování společnosti. Mají nedůvěru, skepsi vůči tomu, že stát vytvoří ráj na zemi a jsou přesvědčeni, že když ponecháme věci na pokoji, jejich přirozenému vývoji, tak ta společnost bude nějak žít, ne nutně špatně. A to je to společné, co mají s klasickými liberály. Když necháme lidi žít svůj život, tak to nemusí nutně skončit katastrofou.
Vy jste už narazil na to, že tady nějaká spojitost s těmi liberály, to je věc, která mi není úplně jasná, protože když mluvíte právě o té hodnotě a svobodě jedince, tak to je jedna z věcí, která vlastně je nějakým způsobem zakotvena v tradici velké francouzské revoluce, nějaký nárok na lidská práva a podobné věci. Jak se vlastně konzervatismus staví k těmhle věcem, jako je například myšlenka lidských práv?
Francouzská revoluce mluvila o svobodě, rovnosti, bratrství, ale vyústila v gilotinu a podle konzervativců ten omyl byl ten, že cesta k zajištění svobody není všemocný stát, aby mohl konat mnoho dobra, ale stát, protože je v rukou nedokonalých lidí, je potenciálně nebezpečný. To se ukázalo právě na tom Robespierrovi, na gilotině, na totalitarismech. Takže cestou k zajištění svobody je vláda zákona, omezení státní moci a taky mnohé tradice. Takže liberálové jsou ti, kdo si myslí, že svoboda má být všude, což si myslím já taky, že by bylo krásné, kdyby všichni lidé žili ve svobodě. A liberálové si myslí, že všechny společnosti jsou stejně schopné mít svobodu. A to si my konzervativci nemyslíme. Aby se svoboda ve společnosti udržela, tak jsou nutné různé zvyklosti a i předsudky lidí. Například předsudek, který vám říká, že člověk má svoji důstojnost. A i ten člověk, který s vámi nesouhlasí, který má jiné náboženství například. Přesto nestrácí právo na svobodu na život. Pokud jste ale přesvědčení, že když někdo odpadne od vaší, to znamená podle vašeho pohledu pravé víry, a zaslouží si smrt, tak v takovéto společnosti svobodu nemůžete mít.
Možná bychom se mohli podívat na to, jaký byl tady v tomhletom, řekněme, počátečním období i později vztah konzervatismu a katolické církve. Mluvil jste o tom, že důležitou součástí konzervatismu je přesvědčení o nějakých neměnných pravdách, což s tou katolickou církví hodně rezonuje, taky ten důraz na tradici, ale jak to vypadalo fakticky? Konec konců ta první vlna konzervatismu, ta se odehrávala v Anglii, pokud se nepletu, která v této době nebyla katolická.
Ano, Anglie nebyla katolická, většinově rozhodně nebyla katolická, ale v těch dobách ještě v 19. století, dejme tomu, ten kulturní morální konsenzus ve všech evropských zemích byl víceméně stejný, existovaly stejné normy, stejné moresy, společensky ta společnost byla konzervativní, i když politicky někdy více liberální, pak později více socialistická. U nás katolicismus v Československu, dejme tomu v první republice, nebyl politicky příliš konzervativní. Ten hlavní reprezentant katolicismu byla Lidová strana, Československá strana Lidová, předchůdkyně dnešní KDU ČSL. A to byla strana spíše centristická. To byla, měla hodně sociální aspekty, kladla důraz, byla to centristická strana. U nás v podstatě konzervatismus lze nejlépe vnímat jako nesmíritelné odmítnutí komunismu. Mnozí naši demokratičtí spoluobčané na demokratické levici, kteří v žádném případě nebyli komunisté, byli to demokraté, upřímní demokraté. Přesto někdy měli tendenci se na komunismus dívat jako na něco, co je z poloviny ušlechtilé svými záměry, byť samozřejmě z poloviny nebezpečné těmi prostředky. Ale konzervativci všichni odmítají komunismus v každém jeho aspektu. Takže takovýchto konzervativců bohužel bylo v roce 48 málo v této zemi a proto komunisté se k moci dostali.
Antikomunismus je určitě něco, co konzervativce s katolickou církví spojuje. Já bych bych se ale podíval ještě dřív. Někdy se o katolické církvi mluví obecně jako o konzervativní instituci, chápe se jako instituce, která třeba už v tom 19. století nebo dříve se pokoušela nějak se bránit modernizaci, sekularizaci, liberálnímu státu. Někdy se dá chápat konzervatismus možná v širším slova smyslu jako touha potom vrátit se právě před tu velkou francouzskou revoluci, ale nejen před ní, ale i před to osvícenství až do středověku k té právě větší moci katolické církve. Jak se díváte na tohle?
Souhlasím s tím, že katolická církev jako instituce je velice konzervativní instituce, vyvíjí se v času, není neměnná, ale ty změny trvají tak jedna změna, dejme tomu 100 let, to znamená delší dobu než jedno volební období, v tomto smyslu je konzervativnější než je demokratická politika, ale taky je nutné si uvědomit, že katolická církev funguje z hlediska věčnosti. Co je pro ní 100 let? Nic. 1000 let to už je zajímavé. 2000 let to je tak to je takové dětství. Až jí bude 5000 let, to bude dospělá. Takže to je úplně jiná perspektiva. A přitom je ale tady jeden paradox, a to ten, že křesťanství samo o sobě společensky není konzervativní. To je úžasně revoluční síla. To je síla, která staví člověka s jeho svědomím proti těm normám, které považuje za špatné. Křesťanství zlikvidovalo starou římskou říši pohanskou, na jejich troskách vybudovalo novou říši. Křesťanství v podobě hlavně Poláků a polského papeže Jana Pavla II. Započalo pád dalšího mohutného impéria, to sovětské říše. Co my víme, možná až se Číňané většinově obrátí na křesťanství, tak rozmetají čínský komunistický režim. Uvidíme. Takže křesťanství samo o sobě je revoluční, byť instituce církve je konzervativní. To je paradox, ano, v jádru křesťanství.
No a jak ten politický konzervativismus se dá nebo nedá spojit s tou institucí církve a s tou její konzervativností? Jsou to dvě různé konzervativnosti nebo...
Ano, já si myslím, že jsou to dva různé typy konzervativnosti, dva různé konzervatismy. V případě církve je to ten institucionální, ale různí představitelé církve, biskupové, papežové, ale i prostě věřící, můžou mít velice různé politické názory. Mnozí z nich můžou být i socialisté. Dnešní papež František v ekonomických otázkách je spíše na levo od středu, než na pravo od středu, to je nutno říci. Ta spojitost mezi politickým konzervatismem a katolickou církví je asi například, pokud jde o obhajobu rodiny. Tam se shodují, že rodina, a to ne jakákoliv rodina, ale manželská, monogamní, stabilní rodina je to, co je žádoucí pro společnost a hlavně dobré pro děti. A proto je tady jakási nedůvěra k experimentování s institucí rodiny. To je asi největší, nejsilnější spojitost nyní mezi katolickou církví a politickým konzervatismem.
Tak možná tohle je asi těžké téma na dlouhou dobu, na co jste narazil, ale i trochu výbušné, přesto bych se u něj nebo možná právě proto zastavil. Jedná se třeba o nějaké proudy spojené s LGBT aktivismem nebo s bojem za práva homosexuálů, které se právě chápou liberálně a tady konzervativec asi říká ne. Vy jste mluvil o tom, že konzervativní směr politický je pro svobodu, neupírá právě v tomhle případě tu svobodu některým lidem, kteří ty hodnoty nezdílejí. Jak se vyrovnáváte s tímhle střetem?
Mnozí konzervativci mají problém se svobodou v tomto aspektu, ale nenutně všichni. Já například si myslím, že nemám problém. Já se domnívám, že, a pokud se nepletu, je to učení posledních minimálně tří, možná více do papežů, pokud je o LGBT komunitu, to, co je patřičné, je úcta k osobám jako k jednotlivcům. To znamená úcta ke každému člověku. A to je jedna věc. A druhá věc, a tudíž i svoboda pro soukromý život. To, co lidé dělají, dospělí lidé dělají ve svém soukromí, to je jejich věci. Do toho nikdo nemá šťourat a úplně nejméně do toho by měl šťourat stát. Ale něco jiného jsou společenská privilegia. To znamená, konzervativci nemají problém se soužitím dvou osob stejného nebo i vícero osob stejného pohlaví, nebo jakéhokoliv pohlaví, to je soukromá záležitost, ale už trošku mají problém s tím, že státní autorita by nutně tomu měla dávat nějaké razítko oficiální souhlas, jako je registrace nebo manželství. To je asi ten rozdíl. To znamená, že konzervativci říkají, nechme lidi si žít, jak chtějí žít, ale nechme stát zároveň mimo celou tuto záležitost. Stát nemá registrovat partnery, stát nemá uzavírat homosexuální sňatky například.
A jak je to v katolické církvi? Mají ti lidé právo prožívat ten svůj vztah s přispěním té církve, třeba s tím, že jim ta církev pomůže vlastně dát tomu nějaký náboženský charakter nebo začlenit to nějak do své tradice? Nebo...
Asi nejtěžší aspekt katolického učení pro moderní společnost je právě její sexuální morálka, která je tak těžká, že mnozí se domnívají prakticky nezvládnutelná. Že je to takový ideál, na který je dobré aspirovat, ale zároveň jsou velice nízká očekávání, že lidé až na pár svědců bude schopno jej ve svých vlastních osobních životech zrealizovat. A ten ideál je těžký. Je ten totální sexuální abstinence až do manželství a pak v manželství hodně sexu a to bez antikoncepce, aby bylo hodně dětí. A to je velice, velice těžký ideál. A pohled na homosexuální soužití je stejný jako na nesezdané soužití. To znamená, je to morálně, není tam morálně kladné znaménko. A teď záleží od pastoračního přístupu, na to jsou různé názory, jaký má být pastorační přístup, dejme tomu kněží nebo komunity vůči osobám. A jak zkombinovat úctu k jednotlivci, k člověku, ať už je jakýkoliv, s morálním učením. A tam je napětí. Otevřeně je nutné říct, že je napětí. A jsem velice rád, že jsem laik, že nepatřím ke kléru, protože nevím, jak osobně bych to já řešil, co by kněz.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla příjemná kapela Conservative Man v Hergotu na rádiu Wave a její skladba The Heist a s námi ve studiu je Conservative Man, konzervativní muž Roman Joch. Ke katolicismu a zároveň také konzervatismu se hlásí hodně lidí, které můžeme počítat, řekněme, k radikální pravici nebo ultrapravici, setkáváme se u nich i s antisemitismem, rasismem a podobně. Vy sám máte nebo jste měl blízko k okruhu kolem ex-prezidenta Václava Klause, kam patřili také například Petr Hájek, který je spojen s různými konspiračními teoriemi a Adam B. Bartoš, který dnes je otevřeně antisemita. Jak se stavíte k názorům těchto lidí, těchto kruhů? Kde byste viděl vy hranici mezi katolickým konzervatismem a řekněme těmito proudy, které někdy až hraničí s klerofašismem nebo se přímo dají označit za klerofašistické?
Tyto názory považuji za mylné, chybné a nebezpečné. Mylné, chybné a velice nebezpečné. Za prvé, pro antisemitismus by nejen v katolické, ale v žádné křesťanské církvi nemělo být žádné místo. Ježíš a apoštolové byli semité, byli to židé. Judaismus je nejbližší náboženství křesťanství ze všech existujících. Antisemitismus je projevem nenávisti k bližnímu a je to něco, co je proto krutě protikřesťanské. Bohužel, a souhlasím s vámi, mnozí lidé, kteří jsou křesťané nebo se považují za křesťany, zároveň jsou taky antisemity. To je ale problém jejich nekonzistence a jejich špatného svědomí. Za druhé je to nebezpečné taky proto, že tito lidé propadají a taky podporují a šíří konspirační teorie a to je něco, co vede k politicko, ale i osobnímu šílenství. Ti lidé můžou skončit velice špatně, myslím, co se týká zdravotně. Můžou se sami zbláznit doslova, teď to nemyslím na cácce, ale můžou skončit na psychiatrii. Pokud tomuto propadnou a nebudou se bránit, to je něco jako závislost na drogách, která se bude stupňovat. A za třetí, mnozí z nich se stali apologety režimu, který sám sebe označuje za křesťansko-konzervativní, ale který je velice autoritativní. A to je režim ruský, režim bývalého plukovníka KGB Vladimíra Putina, který jako kdyby se obrátil na pravou křesťanskou víru, ale bohužel kopíruje v Rusku všechny ty nejhorší aspekty z historie vztahu křesťanství a státu. To znamená, navazuje na tradici cézaropapismu. Těsná syntéza státní moci, politické donucovací moci a církve, v případě Ruska samozřejmě pravoslavné církve. To je něco, co zkušenost minimálně nás v západním křesťanstvu naučila, nakonec mnohem více poškodí křesťanství než stát.
Tady se možná dostáváme k velmi zajímavému paradoxu, že když se dnes nějak obecně řekne konzervatismus, tak právě mnoho lidí si představí toho Vladimíra Putina a tu úzkou spolupráci Putina s patriarchou Kirilem a spoustu ideologických proudů a konkrétních lidí, mimo jiné v Evropě, ale i ve Spojených státech, kteří k tomuto mají velmi blízko. Vy osobně teda jste konzervativec, který s tímhletím velmi nesouhlasí. Nemáte potom problém vůbec s tím označením? No, dostává se tím ten pojem konzervatismu podle mě teda do nějakého jako zvláštního chaosu?
Ano, toto hrozí skutečně, protože tím jedným termínem se označují častokrát až dokonce opačné politické postoje. To je ale problém mnoha označení. Taky liberálové jsou různého typu a častokrát ten termín označuje velice odlišná politická přesvědčení. Je to riziko, je to nebezpečí. Možná je to chyba nás, kteří jsme dostatečně nepřesvědčili, nebo ne tak moc, jak by to bylo žádoucí, jsme nepřesvědčili naše spoluobčany, že když se řekne konzervatismus, tak by si neměli vybavit mužnou odhalenou hruď Vladimíra Putina, jak jezdí v nějakém sibirském koni, ale spíše lidi, jako je Jan Pavel II., papež, který se postavil komunismu, jako byli státníci typu Margaret Thatcherové nebo Ronalda Reagana. Lidi, kteří na jedné straně vyznávali politickou svobodu, omezení státní moci, ale i tradiční hodnoty, rodinné a další. Takže možná je to naše selhání, že dopouštíme, že termín, ke kterému se my hlásíme, ukradli nebo se snaží ukrást lidé, kterým jde o velice odlišné politické cíle.
Tohle otázka, která je možná trochu mimo téma, přece jenom zmínil jste Ronalda Reagana, Margaret Thatcherovou, což jsou politici, kteří mimo jiné podporovali například autoritářský režim Augusta Pinocheta v Chile. Jak se stavíte třeba k tomuhle konkrétnímu režimu? Je konzervativní nebo už ne?
No, rozhodně to nebyl režim levicový, byl to režim pravicový, který měl určité konzervativní aspekty, to nepochybně. A je to režim, který bych označil ne jako ideální, ale jako v kontextu místa a doby druhý nejhorší, protože existoval ještě jeden horší režim a žádný třetí už neexistoval. Bohužel v první polovině 70. let v Chile nebylo dost liberálních demokratů. Byli tam buď stoupenci revoluce kubánského typu, a stoupenci nastolení totalitního režimu, jako má Fidel Castro, teď Raúl Castro na Kubě. A pak tam byla ta druhá strana jako Pinochet, kteří byli autoritáři, bohužel zabíjeli své odpůrce, ale pak sami dobrovolně po určité době se své moci vzdali, vypsali volby a když je prohráli, beze slova odešli. Toto Castro neudělal, takže já hodnotím podporu ze strany Reagana a Thatcherové Pinochetovi jako podporu té méně špatné ze dvou jediných existujících alternativ. Stejně jako hodnotím spojenectví Churchilla se Stalinem. Stalin byl padouch, masový vrah, stejný jako Hitler, ale v daném době na daném místě, když Hitler byl mocný a Wehrmacht porážel všechno, bylo naprosto racionální se spojit se Stalinem, stejným vrahem jako Hitler proti Hitlerovi, protože Hitler byl mocnější a nebezpečnější a bez Stalina ho prostě porazit Churchill a Američané nedokázali.
Pojďme se vrátit ještě k tomu náboženství a politice. Vy jste teda orientován spíš na Spojené státy než na Rusko. I ve Spojených státech má ale náboženství nějakou moc ve veřejném prostoru. Není to provázání institucí konkrétních velkých států a nějaké církve, ale mluví se například o religious right, o té náboženské pravici, která má blízko ke konzervativním názorům a hodně ovlivnila například Bushovu politiku. Jak se stavíte k těmhle směrům?
Velice kladně, považuji je za, přes veškeré chyby, které udělají, udělají spoustu chyb, za potřebný korektiv k moderní době. Tady před chvíli byla otázka, že konzervativci by se rádi vraceli k určitému středověkému modelu. V něčem ano, v něčem ne. Já vám řeknu, co já považuji za užitečné na středověku. Středověký důraz na decentralizaci. Středověká společnost byla více decentralizovaná. A až později v novověku přišel model centralizovaných národních států. Takže já se domnívám, že určitá decentralizace je žádoucí. A druhá věc, která byla na středověku zajímavá, byla ta, že proti státní moci existovala protiváha v podobě moci církevní. To už nikdy nebude. Církev už nikdy jako instituce nebude protiváhou státu, ale proto zdá se mi být mnohem s liberálními hodnotami slučitelnější ten americký model, že ne stát je propojen s církví jako institucí, konec konců církví je spousta v Americe, žádná není dominantní dnes už, ale že společnost nebo části společnosti jsou nábožensky velice aktivní a jejich náboženská víra představuje určitou protiváhu proti státní moci. Můžeme se na to dívat jako na jeden z prostředků omezení státní moci. V rámci státu je to ústava, dělba na složky moci, zákonodárnou, výkonnou a soudní, ale v Evropě mimo státní moc už není žádná protiváha. Jediná protiváha je naše dobré veřejné mínění, že státu nedáme moc, příliš mnoho moci, a pak je to ústavní soud, který někdy zruší jako protiústavní některé příliš svobody omezující zákony. Ale ústavní soud je přeci tak jenom součástí státní moci. A to považuji potenciálně za nebezpečné. Americký model, kde jsou lidé, kteří mají svou náboženskou víru, kterou berou vážně a jsou ochotní jí dát na stejnou úroveň, jako je lojalita vůči státu, mají další prostředek omezování státní moci. Přesto přes veškeré dětinskosti, které jsme viděli a chyby náboženské pravice, jako fenomén ho považují za zdravý, protože představuje protiváhu státní moci.
Není to ale často tak, že právě se odvolává na tu státní moc a snaží se jakoby zakotvit ty svoje hodnoty, aby se staly její součástí? Myslím tady součástí státní moci, ne třeba na federální úrovni, i když ty pokusy jsou, ale tam se to úplně nedaří, ale v některých státech, kde ta náboženská pravice je silná, tak tam mně osobně přijde, že často ti pravicoví křesťanští politici se snaží prosazovat ty své hodnoty právě prostřednictvím státních orgánů.
Někteří se snaží, a to je chyba, ale já bych řekl, že v moderní Americe nemají šanci. To, co můžou maximálně prosadit, ta politická diskuse, která se dnes vede na úrovni státu, je takzvaný Religious Freedom Restoration Act, to znamená zákon o obnově náboženské svobody. My v Evropě to známe pod názvem výjimka svědomí. To znamená lidé, kteří mají z důvodu svědomí problém s něčím, s nějakou praktikou, už nemají sílu tu praktiku zakázat, ať už jsou to potraty nebo cokoliv. To v moderní společnosti už nikdo nemá sílu zakázat, jak by chtěl. Ale je tady požadavek, aby lidé věřící, kteří z důvodu svědomí mají s tím problém, aby nebyli nuceni se na té praktice podílet. To znamená, aby dostali výjimku z této praktiky. A to je víceméně boj, který vede náboženská pravice v současné Americe. Je to boj ne ofenzivní za ovládnutí státu, ale to boj defenzivní, aby tato komunita byla mimo, řekněme, normu, která je akceptovaná většinou, ale té menšině ta norma vadí. Aby dostala výjimku svědomí. Jako pacifisté i v zemi s povinnou vojenskou službou mají výjimku nesloužit ze zbraní, ale sloužit, dejme tomu, jako ošetřovatele.
Na závěr se zeptáme na otázku, na kterou se zeptáme všech našich hostů, ať už socialistů, liberálů nebo konzervativců z katolické církve, a to je váš názor na papeže Františka. Vy už toho tady zmínil, že je možné ho chápat v ekonomických otázkách jako levičáka. Jak se k němu stavíte vy jako konzervativec? Máte z toho radost?
Člověk, který má vlastní názory, tak vždycky se najde nějaký názor nějakého konkrétního papeže, který mu je nejméně sympatický. To znamená, že to platí i pro papeže Františka, ale mě spíše těší a baví a spíš s radostí sleduji to panoptikum těch tří papežů, které si já pamatuji. Já si pamatuji jako prvního papeže, kterého si pamatuji, Jana Pavla II., ty papeže před ním, to jsem byl malé dítě, to si nepamatuji. Pak Benedikta 16. a teď Františka. A to, co je na nich zajímavé, je, že každý je to by osobnost úplně jiný. Jan Pavel II. To byl herec, to byl charismatik, to byl mystik, který cestoval po světě, který byl symbolem svojí autenticitou ve víře. Benedikto vůbec nebyl charismatický papež, to byl rigorózní profesor. To byl intelekt, to byl úžasný filozofický mozek, což uznávali takový sekulární liberální filozofové jako Habermas. No a František je zase úplně jiný, ten je lidský, to není myslitel velký, není to pravděpodobně tak hluboký mystik, jak byl Jan Pavel II., ale je to nejvíce lidský papež a já bych řekl, to je z těch tří nejslobnější komunikátor se sekulárním světem. To je miláček sekulárního světa a proto má taky svoji roli v církvi. To znamená, že mně to připadá tak, že pokud se každý z těch papežů soustředí na to, v čem je silný, tak může křesťanství, ale i celému lidstvu velice pomoct. Pokud by se míchal do toho, v čem je slabší, tak může poškodit. Takže pokud František bude komunikovat a bude pokračovat ve své ofenzivě šarmu vůči světu, tak pomůže. Pokud by se snažil formulovat nějaká teoretická stanoviska, mám podezření, ne jistotu, možná mu křivdím, že by až tak úspěšný nebyl.
Mluví se ale i o tom, že ten František není jen mediální symbol, což bezesporu je, ale že má ambice i na docela velké reformy v té katolické církvi. Nebojíte se právě toho, že tady dojede k nějakému novému kolu ztráty identity té úctyhodné staré instituce vůči modernímu světu a jeho liberálním hodnotám?
Nejlepší cestou k zániku je snaha o neměnnost. To byl problém Bourbonů ve Francii, že nepřipustili žádné reformy. To znamená, pokud chcete něco zachovat, musíte to v čase reformovat. Já myslím si, že takhle postupuje katolická církev. Se reformuje, jenomže ta reforma se neuskuteční během jednoho volebního období, ale během 100 let. A poslední velká reforma byla za druhého vatikánského koncilu, což je před 50 lety. Tak možná si říkám, že František má pravdu, že je nejvyšší čas začít pomalu s dalšími reformami, které budou trvat příštích 50 let, dejme tomu.
A úplně na závěr, co vidíte jako velké téma pro katolickou církev ve veřejném prostoru jako politickou instituci, za co by měla bojovat, nebo
Já osobně dvě věci. Za prvé instituce rodiny s otcem, matkou a dětmi. A za druhé, ještě více než to učinil druhý Vatikán a ještě více než to učinil Jan Pavel II, vytyčit zeď vůči státu a říci mu, státe, tady do těchto záležitostí občanské společnosti nemáš co zasahovat.
Tak my vám moc děkujeme za plodný rozhovor, přejeme vám boží požehnání při ochraně hodnot, které za to stojí, a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Roman Joch v díle o konzervatismu a katolicismu. Vy se můžete těšit někdy v budoucnu na třetí a závěrečný díl o konzervatismu a liberalismu. A my už se s vámi loučíme sborovým svoláním Pán Bůh je pán.
Já bych ještě rád na závěr řekl, že příští týden uslyšíte, co jste v Hergotu ještě neslyšeli, protože vás rádi napínáme, tak neřekneme co.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.